nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu dhalimun wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën syt shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin syt e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Khatib Zadesh, të Bashkuar dhe Trojka Evropiane po lëshojnë deklarata mashtruese. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit e njëjtën kritikoi ashpër sjelljen e papërshtatshme të perëndimorëve në prag të bisedimeve në Vjenë. Sipas agjensisë Iran Press të lajmeve, Said Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke krahasuar qasjen dhe veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Trojkës Evropiane dhe të Republikës Islamike të Iranit në prag të bisedimeve të Vjenës, në Twitter shkroi: në prag të bisedimeve të Vjenës, palët perëndimore po rrisin sanksionet, po lëshojnë deklarata mashtruese, po paraqesin fakte të shtrembëruara dhe po heshin përballë kërcënimeve izraelite, ndërsa Republika Islamike e Iranit ka formuar një ekip negociator serioz të nivelit të lartë. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha se Irani kërkon një marrëveshje të mirë të menjëhershme dhe zbatimin e plotë të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe po zhvillon konsultime rajonale. Duke kritikuar sjelljen e papërshtatshme të perëndimorëve në prag të bisedimeve të Vjenës, Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: mjafton të krahasohen prioritetet e të dy palëve. Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar të njëjtën në një takim të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike u takuan për të tërhequr vëmendjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të lëshuar një deklaratë kundër Republikës Islamike të Iranit, e cila ka pasur nivelin më të lartë të bashkëpunimit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ata e akuzuan Republikën Islamike të Iranit se nuk bashkëpunoi plotësisht me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, më herët postoi në Twitter se ne jemi të gatshëm të arrijmë një marrëveshje të mirë në bisedimet e Vjenës dhe tha: Kthimi të gjitha palëve në angazhimet e tyre është një parim i rëndësishëm dhe udhëzues. Bagëri bisedimet bërthamore të dështojnë nëse nuk hiqen sanksionet. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit përsëriti qëndrimin e vendit të tij për vazhdimin e bisedimeve të Vjenës dhe paralajmëroi se bisedimet bërthamore do të dështojnë nëse nuk hiqen të gjitha sanksionet. Sipas agjensisë së lajmeve, Ali Bagëri Kani në një intervistë për The Independent theksoi se çdo përparim në negociata duhet të shoqërohet me heqjen e të gjitha sanksioneve amerikane dhe një garanci se administrata e ardhshme në Washington nuk do të jetë edhe njëherë si ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili doli nga marrëveshja. Për fat të keq, politika e dështuar e ndjekjes së fushatës së presionit maksimal që filloi në administratën e Donald Trump është ende në agjendën e administratës Biden, tha ai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Biden duhet të heqë sanksionet për të hequr qafe këtë konfuzion politik dhe për të dhënë fund politikave të dështuara dhe shënjërzore të administratës Trump. Bagëri foli edhe për qëndrimet kontradiktore dhe destruktive të trojkës evropiane dhe tha, evropianët duhet të kompensojnë mos përputhin e tyre me marrëveshjen bërthamore, duke ndërmarr hapa praktik për të hequr sanksionet. Ne i peshojmë pozicionet e vendeve të tjera sipas interesave tona dhe kontakti, dhe ndërveprimi i tyre me Shtetet e Bashkuara nuk është çështje për ne. Vendi që ulet në tryezën e negociatave duhet të jetë në gjendje të ndjekë politika të pavarura. Përndryshe, pse duhet të jetë në tryezën e negociatave? Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu ju referua nevojës për lirimin e fondeve të bllokuara iraniane nga Britania dhe tham, evropianët duhet të kompensojnë dështimin e tyre për të zbatuar dispozitat e marrëveshjes bërthamore përmes hapave praktik për të hequr sanksionet. Kriza në Britani, numri persona me sëmundje e koronës i ka kaluar 10 milion. Ministria Britanike e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka njoftuar se numri të infektuarve me virusin korona në vend është rritur në më shumë se 10 milion njerëz. Ministria Britanike e Shëndetësisë dhe Mirëqenies në një deklaratë të tha se 47.240 raste të reja të koronavirusit ishin identifikuar në vend në 24 orë të fundit, duke çuar numrin e njerëzve që janë prekur nga ky virus në 10.021.497 njerëz. Ministria Britanike e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale gjithashtu njoftoi se numri i viktimave të koronavirusit në vend është 144.433, që është një rritje prej 147 personash krahasuar me shifrat e së mërkurës. Britania e Madhe aktualisht ka numrin më të madh të njerëzve të infektuar me virusin korona në mesin e vendeve evropiane. Heqja e kufizimeve të mëtejshme koronare dhe ulja e udhëzimeve shëndetësore kanë bërë Britaninë edhe njëherë epiqendrën e koronavirusit në Evropë. Parandalimi i komplotit terrorist të ISIS për të sulmuar Bagdadin. Organizata e mobilizimit popullor irakian Hashab i njoftoi të njëjtën në mbrëmje se kishte penguar një komplot të terroristëve të ISIS për të sulmuar kryeqytetin Bagdadin. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, brigada 72 e Hashabit në një plan parandalues dhe të detajuar të inteligjencës operacionale, kapi tre arsenale të mëdha që mbanin armë dhe raketa në perëndim të Bagdadit dhe pengoi grupin terrorist Takfiris ISIS që të përdorte këto armë për të sulmuar kryeqytetin e Irakut. Dy depo armësh të ISIS u kapën gjithashtu në provincën Anbar të Irakut, që është ngjitur me provincën e Bagdadit. Provat tregojnë se lëvizjet e terroristëve të grupit terrorist Takfiris ISIS në Irak kohët e fundit janë forcuar me ndihmën e palëve të huaj, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Udaj Hardan, një nga udhëheqësit dhe koalicioni Fatah, tha se pas rishfaqjes së bazave të grupit terrorist Takfiris ISIS në vend qëndron mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi se Washingtoni dëshiron të krijojë kriza në pjesë të ndryshme të Irakut për përfitimin pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lloj i ri i koronas në Afrikën e Jugut me mutacione të larta. Shkencëtarët raportojnë shpërthimin e një specie të re të koronavirusit në Afrikën e Jugut që përbën një kërcënim të madh. Sipas rrjetit të lajmeve France 24, Tullio de Oliveira, një virolog të njëjtë thënë, fatkeqësisht ne kemi identifikuar një specie të re që është shkak për shqetësim në Afrikën e Jugut. Kjo specie ka një numër shumë të lartë mutacionesh dhe fatkeqësisht çon në rikthimin e infeksionëve nga korona. Ai vuri në dukje se specia është identifikuar gjithashtu në Botswana dhe Hong Kong, midis udhëtarëve nga Afrika e Jugut. Shumë prej këtyre mutacioneve në korona, më shumë se 30 mutacione, ndodhen tek proteina spike e virusit korona, e cila është e rëndësishme, sepse mutacionet në këtë pjesë të virusit mund të ndikojnë në shkallën në të cilën virusi është ngjitës. Numri i vdekjeve në Afrikën e Jugut të mërkurën u rrit në më shumë se 1200 në ditë, vlen të theksohet se më pak se 20% e popullsisë rritur e Afrikës së Jugut është vaksinuar. Gjermania bën thirrje për gatishmëri për të vendosur sanksionet të reja ndaj Rusisë. Gjermani i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të përgatitet për sanksionet të reja kundër Rusisë. Sipas agjensisë Reuters të lajmeve, kancelare gjermane Angela Merkel tha se nëse situata në Ukrainë lindon ose në kufir midis Bielorusisë dhe Polonisë përkeqësohet, Bashkimi Evropian duhet të përgatitet për sanksionet të reja kundër Rusisë. Angela Merkel, kancelare Gjermanisë, në një konferencë të përbashkështypi me kryeministin polak në Berlin, deklaroi: "Bashkimi Evropian është i angazhuar për militarizimin e emigrantëve nga Bielorusia kundër Polonisë dhe vendosjen e forcave ruse pranë kufirit të Ukrainës. Çdo sulm i ri ndaj suverenitetit të Ukrainës do të ketë një çmim të rënd", tha kancelaria gjermane. Para pavarësisë në vitin 1991, Ukraina ishte ekonomia e dytë më e madhe e Bashkimit Sovjetik dhe një nga fuqitë më të mëdha ushtarake në Evropë dhe në botë. Ukraina është aktualisht vendi më i madh evropian pas Federatës Ruse. Ajo ka një pozicion kyç midis disa rajoneve të rëndësishme, përkatësisht Evropës Lindore, Kaukazit dhe Azisë Perëndimore. Qasja toksore në Evropë Lindore dhe qasja në Detin e Zi janë ndër avantazhet gjeopolitike të Ukrainës. Ukraina është gjithashtu një nga korridorët më të rëndësishme euroaziatike. Presidenti Meta në Kosovë të konkretizon marrëveshjet mes dy vendeve. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta është takuar me kryeministin e Kosovës Albin Kurti gjatë vizitës zyrtare në Prishtinë. Temat më të rëndësishme që u diskutuan ishin marrëdhënia midis dy shteteve si dhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura në mbledhjet e përbashkëta, ku presidenti Meta kërkoi konkretizim të tyre në prag të takimit mes dy qeverive. Presidenti Meta vlerëson mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë si shembull i demokracisë. Kreu i shtetit shqiptar theksoi se sa i përket dialogun me Serbinë thelbësor mbi dhe bashkëpunimi i brendshëm i politikës në Kosovë, ndërkohë që nuk la pacekur edhe nismën Open Balkan, për të cilën tha se nuk garanton stabilitetin, sigurinë dhe paqen në rajon. Edhe kryeministri i Kosovës Kurti përsëriti qendrimin se nuk mund të ketë Ballkan të hapur kur Serbia është e mbyllur ndaj Kosovës, nuk janë një diplomatët dokumentet identifikimin certifikatë vuleve doganore. Presidenti Meta u takua edhe me homologën e tij nga Kosova, Vjosa Osmani. Gjatë takimit me presidentin Meta, Osmani foli edhe dialogut që Kosova po zhvillon me Serbinë. Sipas Osmanit, Kosova ka dëshmuar gatishmëri për vazhdim të dialogut, por nuk do të jetë një pjesë e asnjë aranzhimi i cili nuk e garanton suverenitetin, integritetin dhe funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Në këtë kontekst, presidenti Osmani tha se së bashku me Shqipërinë duhet të angazhohen për të çuar mesazhin në rajon dhe në botë për rrezikun që i ka nosur Ballkani nga politika agresive dhe hegemoniste e Serbisë. Të ndërruar dhe gjues, ndoj që të buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjues, në vazhdim i thënë ndisht një komentin politik me temë: Evropa i jep dritë jeshile vaksinës Pfizer për përdorim tek fëmijët.
Oh!
Agjencia Evropiane e Barnave ka autorizuar injektimin e vaksinës Pfizer për fëmijët e moshës 5 deri në 11 vjeç. Sipas The Independent, leja hap rrugën për vaksinimin e miliona fëmijëve të shkollave në vendet evropiane, ndërsa një valëre e sëmundjes së virusit korona po përhapet në të gjithë kontinentin. Kjo është hera parë që Agjencia Evropiane e Barnave miraton vaksinën kundër COVID-19 për fëmijët. Mirë po, në këtë mes ato vende që përballen me një rritje të sëmundjeve nga virusi korona nuk kanë pritur miratimin e Agjencisë Evropiane të Barnave. Autoritetet në kryeqytetin austriak Vjen ka filluar tashmë vaksinimin e fëmijëve nga mosha 5 deri në 11 vjeç. Evropa është aktualisht në qendër të një epidemie dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se 2 milion njerëz në kontinent mund të vdesin nga sëmundja e koronës deri në pravërë nëse nuk merren masat të menjëhershme. Në fillim të kësaj jave, ministri gjerman i shëndetësisë Jens Spahn tha se vaksinimi për fëmijë në Bashkimin Evropian do të fillojë më 20 dhjetor. Shtetet Bashkuara kanë rënë akord në fillim të këtij muaji për të prodhuar një dozë të vogël Pfizer, një lëvizje ndjekur nga vende të tjera si Kanadaja. Pfizer ka testuar një dozë të përshtatshme për fëmijët e shkollave fillore me 1/3 e dozës së duhur. Për të arritur edhe fëmijët 5 deri në 11 vjeç kanë prodhuar nivele të antitrupave rezistente ndaj koronës, ashtu si adoleshentët dhe të rriturit. Në fillim të këtij muaji, Agjencia Evropiane e Barnave njoftoi se do të fillonte vlerësimin e përdorimit të vaksinës Moderna të koronës për fëmijët e moshës 6 deri në 11 vjeç dhe vlerësoi se një vendim do të merrej brenda 2 muajsh. Edhe pse fëmijët shpesh faqin simptome të lehta ndaj COVID, disa ekspertë të shëndetit publik besojnë se sigurimi i tyre duhet të jetë një prioritet për të reduktuar përhapjen e virusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë lëshoi kohët e fundit një deklaratë duke thënë se për shkak se fëmijët dhe adoleshentët shfaqin simptoma më të lehta të sëmundjes COVID sesa të rriturit, ata vaksinohen më pak në krahasim me grumoshet e tjera, njerëzit në gjendje akut shëndetësore dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor. Organizata u bëri thirrje vendeve të pasur që të përmbahen nga imunizimi i fëmijëve dhe të dhurojnë dozat e tyre të vaksinave për vendet e varfra që nuk kanë dhënë ende dozën e parë të vaksinës për popujt e tyre. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë Evropa i jep dritë jeshile vaksinës Pfizer për përdorim tek fëmijët.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ditës botërore të shkencës në shërbim të paqes dhe zhvillimit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë në lidhje me këtë temë. Speciale me rastin e ditës botërore të shkencës në shërbim të paqes dhe zhvillimit. UNESCO, organizata më prestigjioze arsimore dhe kulturore në botë, në fushat e shkencës, kulturës dhe arsimit, për herë të parë caktoi 10 nëntorin si ditën botërore të shkencës për paqe dhe zhvillim. Në samitin e Budapestit në vitin 1999 në Hungari. Ky emërim edhe pse është bërë për të vlerësuar shkencën, teknologjinë dhe themeluesit e shkencës. Në të njëjtën kohë ai kërkon të kapërcehen dekun midis teknologjive shkencore dhe të përmirësojë cilësinë e jetës publike, e të zvogëlojë dhe frenojë kërcënimet klimatike që vijnë nga teknologjitë e prodhimit dhe teknologjisë. Një nga qëllimet më të rëndësishme të UNESCO-s në emërimin e ditës së shkencës ishte përfitimi i anëtarëve të shoqërisë nga frytet e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit, krijimi një platforme dhe hapësire të përshtatshme për diskutime mbi ndikimin e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit në jetën e përditshme të njerëzve, paqen dhe zhvillimin, dhe për të futur disa mundësi të reja që përmirësojnë cilësinë e përgjithshme të jetës. Shumë vende e kanë mirëpritur caktimin e 10 nëntorit nga UNESCO si ditën botërore të shkencës në shërbim të paqes dhe zhvillimit. Dhe aktualisht ky emërim është regjistruar në kalendarët zyrtar të shumë vendeve. Prandaj çdo vit 10 nëntori festohet si dita botërore e shkencës nga shumë vende dhe organizata aktive në këtë fushë. Shkenca i referohet një grupi propozimesh që shkencëtarët mbledhin në kërkimin shkencor rreth një teme ose për të arritur një qëllim. Por ajo që sot theksohet është që shkenca të jetë në drejtim të paqes dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Paqja botërore UNESCO-s është një paqe që ndërtohet në mendjen e njerëzit, sepse lufta përpara se të ndodh formohet në mendjet e njerëzve. Në fushën e shkencës realizimi i paqes kërkon që edhe shkencëtarët të mendojnë vetë për paqen. Kështu mund të thuhet se në këndvështrimin e ri të UNESCO-s, paqja nuk nënkupton vetëm mungesën e luftës ndërmjet shteteve, por mund të nënkuptoj edhe menaxhimin konstruktiv kombëtar, zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe koordinimin në marrëdhëniet mes dy seksioneve të ndryshme institucionale të një shoqërie. Zhvillimi i qëndrueshëm trajton gjithashtu kufizimet biofizike të planetit dhe procesin që formon të ardhmen e qenieve njerëzore nëpërmjet ruajtjes së burimeve të parinovueshme. Me fjalë të tjera, nëse arrihet zhvillimi i qëndrueshëm, do të krijohen kushte në të cilat përdorimi i burimeve dhe plotësimi i nevojave nuk do të prishin integritetin, bukurinë dhe stabilitetin e sistemeve jetike dhe do të bëjnë të mundur që brezat e ardhshëm të jetojnë në këtë planet. Për këtë është e kuptueshme që kombet sot kanë përdorur shkencën dhe kapitalin shkencor për të arritur qëllimet mjedisore. Sot planeti ynë përballet me shumë sfida, duke përfshirë krizën e ndryshimeve klimatike, si dhe pasojat e saj. Kjo krizë mund të bëhet shkak për zhvendosjen masive të popullsisë së botës deri në vitin 2050 në 31 vende të tjera. Mungesa e ujit, pasiguria ushqimore, thatësira, përmbytjet, tornadot, rritja e temperaturës së detit dhe niveli ujit janë kriza me të cilat banorët e planetit do të përpallen më shumë në dekadat e ardhshme. Raporti i situatës klimatike 2021, botuar së fundmi nga Kombet e Bashkuara, e përshkruan botën duke thënë se ndryshimi po ndodh para syve tan dhe për herë të parë nga viti 2002, temperatura mesatare globale për 20 vjet do të jetë në rrugën drejt një rritje prej më shumë se 1 grad Celsius. Temperaturë kjo që do të tejkalojë nivelin e saj në epokën paraindustriale. Ekspertët thonë se niveli i detit po rritet edhe më shumë, duke kaluar nivelin më të madh të 2000 vjeçarëve të fundit. Sipas tyre, nëse trendi aktual vazhdon, më shumë se 630 milion njerëz në botë do të detyrohen të zhvendosen deri në vitin 2100 dhe pasojat do të jenë të paimagjinueshme. Sipas raportit, viti 2021 ka të ngjarë të jetë viti i 6 ose i 7 radhazi që planeti ka përjetuar temperatura të larta të paprecedenta. Ngrohja globale gjithashtu për herë të parë mund të kthyej rekordin prej 1 grad Celsius.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Shkretët të rëzimi, mungesa e ujit, shpyllëzimi, zhvillimi urban dhe të gjithë këto përfaqësojnë luftën që ne njerëzit e kemi nisur me natyrën. Dhe pikërisht këtu duhet theksuar roli i shkencës për të arritur paqen dhe zhvillimin i qëndrueshëm, për të reduktuar shqetësimet dhe krizat, dhe për të përballur me pasojat mjedisore, sidomos pasi këto çështje janë të natyrës globale dhe kërkojnë përgjigje globale. një përgjigje që përfshin të gjithë njerëzit në të gjithë shoqërit në mbar botën. Për shkak të mbajtjes së konferencës Kupa 26 në nëntor të këtij viti 2021, Dita Botërore e Shkencës në Shërbim të Zhvillimit dhe Paqes, ka marrë një ngjyrë tjetër këtë vit. Dhe në bazë të kësaj, slogani të krijojmë një shoqëri gati për klimën është zgjedhur si slogani i përshtatshëm për këtë ditë. Faktori i bashkëpunimit ndërkombëtar, shkencor dhe teknologjik dhe ndihma për më të mirën mund të zvogëlojë efektet e këtyre krizave. Në këtë mes, shkenca duhet të jetë në gjendje të zvogëlojë vuajtjet e njerëzve. Zhvillimi i njohurive shkencore tani është më i rëndësishëm se kur. Ndërsa shkenca lidhet ngushtë me shoqërinë, qytetarët bëhen më të vetëdijshëm për parimet në shkencë. Dhe duke kuptuar pozicionin e brisht të planetit ton, njerëzit bëhen më të vetëdijshëm për rolin e shkencëtarëve në krijimin e shoqërive të qëndrueshme. Megjithatë, shkenca ka një teh si thika që mund të luajë role pozitive dhe negative, dhe është pikërisht përdorimi i shkencës ajo që mund t'i shërbejë paqes apo jo. Nga një ran, duke përdorur shkencën, njeriu ka dal nga jeta e shpellave dhe ka mundur të pushtojë planetë të tjerë. Nga ana tjetër, disa kërkojnë hegemoninë dhe monopolin tek çdo mjet, qoftë mbi shkencën dhe teknologjinë. Për shembull, guri i themelit i vendosur nga Shtetet e Bashkuara në fund të luftës së dytë botërore krijoi strukturën e përgjithshme që drejton shkencën amerikane sot. Për herë të parë, Shtetet e Bashkuara sulmuan me armë bërthamore qytetet japoneze Hiroshima dhe Nagasaki, dhe me këtë krim të tmerrshëm u krijuaj një risi e re në përdorimin e shkencës dhe teknologjisë në fuqizimin e vendeve. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit, ju referua kësaj çështje në një nga fjalimet e tij dhe tha: "Dituria është mjeti më i dukshëm i nderit dhe fuqisë së një vendi. Një anë tjetër e dijes është aftësia. Pikërisht fal njohurive të saj shkencore, bota perëndimore ka qenë në gjendje të siguronte vetes 200 vjet pasuri, ndikim dhe pushtet, pavarësisht varfërisë së saj në baza morale dhe doktrinore, duke imponuar stilin e jetës perëndimore në shoqëritë e prapambetura. Arriti të marë karvanin e shkencës, autoritetin e tyre politik dhe ekonomik. Çdo kom që mbetet pas njohurive të reja dhe teknologjive të lidhura me to, nuk do të ketë zgjidhje tjetër, veç se të mbetet pas, të poshtërohet dhe kolonizohet nga fuqitë që janë superiore në këtë shkencë", deklaroi ai. Prandaj përshpejtimi i lëvizjes shkencore të vendit nuk duhet të zvoglohet apo të ndalet, por ky përshpejtim duhet mbajtur dhe forcuar për shumë vite, derisa të arrihet kulmi shkencor. Është e qartë se shoqëritë që mbrojnë paqen botërore dhe përfitojnë nga metodat shkencore mund të kenë qasje të përbashkët për të adresuar sfidat globale. Dhe në mënyrë që paqja të lulëzojë, ata duhet të përpiqen të fokusohen në të përbashkëtat mes tyre, në vend që të gjejnë dallime. Paqja nga ana tjetër kërkon shkencëtar që mendojnë vetëm për paqen, dhe siç thot sekretari përgjithshëm i Komisionit Kombëtar të UNESCO-s, kjo nuk është e mundur nëse shkencëtarët nuk kombinojnë etikën dhe arsyen me njohuritë e tyre. Edhe pse disa shkencëtarë për shkak të punës së tyre në agjensitë qeveritare kanë vendosur teknologjinë në duart e fuqive, në fund të fundit është shkenca ajo që mund të punojë lirisht dhe me qëllim për paqen botërore dhe të rezistojë padrejtësive politike dhe papajtueshmërisë. Dita botërore e shkencës në shërbim të paqes dhe zhvillimit është një kohë për të reflektuar mbi këtë aspiratë të njerëzve të botës. Nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth transferimit të ambasadës së Amerikës nga Tel Avivi në Beitul Mokades dhe vrasjen e palestinezëve në mënyrë sistematike. Transferimi i ambasadës së Amerikës nga Tel Avivi në Beitul Mokades është bërë me vrasjen e përgjakshme të palestinezve, pronar të vërtet të vendit të Palestinës. Ushtria e regjimit sionist ka vrarë dhe gjakosur shumë palestinez gjatë protestave të tyre kundër transferimit të ambasadës së Amerikës nga Tel Avivi në Beitul Mokades. Palestinezët ishin mbledhur në protestën e tyre kundër transferimit të ambasadës amerikane në Beitul Mokades. Mirë po përgjigja ndaj tyre ishte plumbi dhe pretenduesit amerikan për mbrojtjen e të drejtave të njeriut nuk u than izraelitëve se protesta është e drejtë qytetare e të gjithë njerëzve. Në historinë e botës asnjëherë nuk ka ndodhur që hapja e një ambasade të shoqërohet me 58 persona të vrarë, me vjetra të tjerë të plagosur. Ky rekord shënjërzor i përket në mënyrë të përbashkët vetëm Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu. Netanyahu dhe vajza dhe dhëndri Donald Trump, duke përfaqësuar presidentin e Amerikës, organizuan fest brenda ambasadës së re të Amerikës dhe qeshnin e gëzoheshin si dhe pinin verë, shtrëngonin duart dhe flisnin për paqe. Në kohën kur në territoret e pushtuara të Palestinës, ushtria e regjimit fals sionist, duke hapur zjarr drejt palestinezëve, kishte krijuar një hamam të vërtet gjaku të palestinezëve. Në këtë vrasje të pamëshirshme u martirizuan 58 palestinez dhe u plagosën 2700 persona të tjerë. Në mesin e të vrarëve ishin dhe 6 fëmijë dhe të rinj të moshës 9-18 vjeçare. Gjysma e të plagosurve ishin qelluar me plumba lufte. Një foshnjë gjithashtu kishte humbur jetën për shkak të thithjes së gazit lotësjellës. Krahasimi asaj çka ndodhi në ditën e hapjes së ambasadës së Amerikës në Beitul Mokades, brenda dhe jashtë ambasadës së Amerikës, në mënyrë të vetme, mjafton për t'i hedhur poshtë të gjithë pretendimet e Amerikës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Nëse krime të tilla do të kryeshin në një vend që ecën kundër politikës së Amerikës, atëherë pikërisht ky Trump dhe shoqëruesit e tij, deri në çfarë mase do të flisnin për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe do të shprehnin shqetësime dhe do të kërcënonin e do të vendosnin sankcione ndaj këtij vendi për shkak të shkeljes së të drejtave të njeriut. Dita e përgjakshme hapjes së ambasadës së Amerikës në Beitul Mokades do të mbetet e paharruar në memorien e palestinezëve, muslimanëve dhe të gjithë njerëzve liridashës dhe drejtësidashës të botës, si një ditë e zezë në historinë e pushtimit të sionistëve në territorin e Palestinës.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Transferimi i ambasadës së Amerikës nga Tel Avivi në Beitul Mokades u realizua në një ditë në të cilën palestinezët e kanë quajtur dita e Nekbatit, që do të thot dita e fatkeqësisë dhe e mirimit. Sionistët ditën e Nekbatit e kanë shndruar në një ditë përgjakshme dhe e kanë shtuar një shprehje të re në historinë e agresionit të tyre. Dita e Nekbatit është emri të cilin e përdorin palestinezët për të treguar për vjetorin e dëbimit dhe të shpërnguljes me dhunë të dhjetra mira palestinezëve nga dhjetori i vitit 1947 deri në janar të vitit 1949, gjatë agresionit dhe pushtimit të sionistëve në territorin e Palestinës. Sionistët nuk kanë kursyer kurfarë krimi për të detyruar me dhunë palestinezët të shpërngulen nga fshatrat, qytetet dhe vendi i tyre. Ata kanë djegur dhe shkatëruar rreth 600 fshatra palestineze. Njerëzit të cilët rezistonin përballë këtyre krimeve vriteshin. Vrasja barbare dhe egre banorëve të fshatrave Deir Yassin, Kefer Kasim është regjistruar në mënyrën më të dalluar në historinë e krimeve dhe agresionit të sionistëve në territoritë e pushtuara të Palestinës. Data 15 maj është data e deklarimit të regjimit fals dhe pushtues sionist. Palestinezët këtë ditë kanë quajtur dita e Nekbatit dhe për çdo vit këtë ditë duke organizuar protesta në drejtim të territoreve në pushtimin e sionistëve, u tregojnë gjeneratave të reja pushtimin e territoreve të vendit të tyre. Këto protesta janë quajtur protesta për të drejtën e kthimit, duke shpresuar në ditën kur territoret e Palestinës do të çlirohen nga pushtimi i sionistëve. Mirëpo protesta për të drejtën e kthimit këtë vit u lye me gjakun e vendimit të Donald Trump, presidentit të Amerikës, për transferimin e ambasadës amerikane nga Tel Aviv në Beitul Muqaddes. Trump, me anë të një qëndrimi çnjërzor dhe anti-islam, ju përgjigj pozitivisht kërkesës disa dhjetra veçare të sionistëve pushtues për të shndruar Beitul Muqaddesin në kryeqytet të regjimit fals Izraelit. Asnjëri prej presidentëve të Amerikës nuk ishte në ndikimin e lobit sionist dhe krerëve të regjimit fals sionist, ajsa është tani Donald Trump.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Donald Trump, presidenti i Amerikës, me anë të një video mesazhi, i ka uruar transferimin e ambasadës amerikane nga Tel Avivi në Beitul Muqaddes, duke u shprehur kënaqur në lidhje me këtë çështje. Ai deklaroi se kjo ngjarje duhet të ndodhte shumë vite më parë. Ai gjithashtu tha: "Transferimi i ambasadës amerikane në Beitul Muqaddes është shpresa më e madhe për vendosjen e paqes në rajon." Në vazhdim, presidenti i Amerikës deklaroi: "Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu janë plotësisht të zotuara për lehtësimin e marrëveshjes për paqe të qëndrueshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithnjë do të jenë miku i madh dhe partner në fushën e lirisë dhe paqes." Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit fals sionist, në fjalën e tij në ceremoninë e hapjes së ambasadës amerikane në Beitul Muqaddes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i quajti mikun, aleatin më të mirë të Izraelit. Trump, me transferimin e ambasadës amerikane nga Tel Aviv në Beitul Muqaddes, foli për paqe dhe stabilitet në rajon, në kohën kur edhe aleati më i afërt i Amerikës, do të thotë Britania, ishte kundër kësaj çështje dhe me këtë veprim të presidentit të Amerikës e konsideroi në kundërshtim të plotë me procesin për paqe. Brenda Amerikës gjithashtu një pjesë e partisë politike në pushtet në këtë vend ka kundërshtuar këtë veprim të Trump, duke i quajtur atë një gozh të ngulur mbi tabutin e procesit të negociatave për paqe. Presidenti i Amerikës e ka bërë zakon të paraqesë tërësisht mbrapsht dhe ndryshë realitetet deri në atë mas, saqë edhe aleatët evropian të Amerikës po shohin me dyshim dhe shumë dilema politikën e Amerikës. Angela Merkel, kancelarja e Gjermanisë, në reagim ndaj daljes së Amerikës nga marrëveshja bërthamore e nënshkruar mes Iranit dhe shteteve të grupit 5+1, deklaroi: "Vendimi i Donald Trump, presidentit të Amerikës, për daljen nga marrëveshja bërthamore tregon ndryshimin e marrëdhënieve Gjermani-Amerikë dhe të marrëdhënieve Evropë-Washington. Sionistët kanë armiqësi dhe urrëtie të thellë ndaj muslimanëve dhe çdo musliman që reziston përballë agresionit të tyre. E quajnë atë terrorist, rebel dhe e akuzojnë atë për ekstremizëm. Faktorët kryesor që qëndrojnë në prapaskenën e islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në perëndim, gjithashtu janë sionistët. Ata po bëjnë përpjekje që me këtë politikë të mbulojnë agresionin dhe krimet e tyre në territoret e pushtuara të Palestinës dhe luftëtarët e Hamasit dhe të Gjihadit Islamik të Palestinës dhe të Hezbollahut të Libanit, për shkak se ata po luftojnë për çlirimin e vendit të tyre, po i akuzojnë për terrorizëm dhe ekstremizëm, e ndërsa përmbështetësit e këtyre grupeve po i akuzojnë përmbështetje ndaj terrorizmit. Në një atmosferë të tillë, Donald Trump e konsideron lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas fajtore për vrasjen e palestinezëve nga ana e sionistëve në ditën e Nekbatit. Natyra e regjimit kriminal të Izraelit dhe mbështetësve të tyre është bërë më së qartë për të gjithë opinionin publik të botës, dhe johona e vrasjes së palestinezëve në protestën për të drejtën e kthimit në ditën e Nekbatit në nivel të gjërë të medjave perëndimore, tregon shumë mirë këtë realitet përkundër politikës së presidentit amerikan. Gazeta majtise franceze Libération, një ditë pas vrasjes së palestinezëve në protestat e ditës së Nekbatit, duke publikuar një fotografi të marrë nga afër nga një palestinez i plagosur në përleshje të përgjakshme në rripin e Gazës, faqen e parë të numrit të vet me titullin Jerusalem Gaza, një ambasadë dhe një vrasje masive, ja ka kushtuar transferimit simbolik të ambasadës amerikane në Beitul Mokades dhe ngjarjeve vrasëse të popullit palestinez. Sipas raportit të gazetës Libération, faktorët që ndesin zjarrin e ngjarjeve vrasëse në ditën e Nekbatit janë dy persona: Donald Trump, presidenti i Amerikës, dhe Benjamin Netanyahu, kryeministri izraelit. Kjo gazetë franceze në vazhdim të raportit të saj shkruan: këta dy persona, duke kremtuar transferimin e ambasadës Amerikës nga Tel Avivi në Beitul Mokades, në realitet në mënyrë simbolike lëshuan verdiktin për heqjen dorë nga programi për themelimin e shtetit të pavarur të Palestinës. Gazeta franceze Libération gjithashtu ka publikuar dhe një karikaturë të Donald Trump. Kjo karikaturë e Donald Trump e tregon atë duke ecur në kohën kur një re e zezë është ngritur në qiell nga flakët e zjarrit i cili është ndezur nga koka e tij. Në këtë karikaturë Donald Trump, duke bërtitur, thotë: "Unë po vi për të vendosur paqen në lindjen e mesme." Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërisht takim në programet që të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë dëgjofshi.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me inovacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familje ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta, që shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.